Lumnimi i parë në Kubë, në nderimet e Eltirit vllau Lalo Valdes, apostullit të smurëve, papa ja beson kubanët. Papa ja beson poplin kuban mbrojtjes së tij qillore. Është fjala për lumnimin e shërptorit Zotit Josef Olalo Valdes, rregulltari i urdhrit spitalor të shëngjonit të Zotit, që nesër do të shpallet i lumë qytetin kuban Camagüey. Meshën shejt e meritin e lumnimit do ta kryesoj kardinali José Saraiva Martins, prefekt nderi i kongregatës për çështjet e shejtorëve, përfaqësues i atit të shejt.
Vllau Lalo është i lumi i dytë kuban, por i pari që shpallet i lumë në Kubë, ku zjejnë përgatitjet për kremtimin, i cili do transmetohet edhe nga televizioni shtetëror. E kjo për arsye se rregulltari që do të shpallet i lumë ndërohet me të njëjtin përkushtim, si nga besimtarët ashtu edhe nga jo besimtarët, duke bashkuar kështu rreth Elterit, fizikisht e shpirtërisht, mbar popullin kuban.